Nú er ég í amman og horfi út hótugluggann og hlusta á Já, hvað ég ætlum fyrir að kalla til bæn eða eitthvað, það koma þessi skrýtni hljóði yfir alla borgina, heyrðu þið? Hvernig ætlum þetta í hug að útvarpa þessu úr Hallgrímskirkjuturni í Reykjavík? Það væri svona svipa sýnist mér. Að hérna í amman óhemju fallegt og gaman að skoða fyrst í gærkvöldi þá. Það var með fyrst að mér varst gluggar allir öðruvísi í læginu en heima en svo sé ég nú það heilmikið að þeim bara eins í læginu. Húsin eru þetta hvítleit, það ekki þessi litakleði sem við sjáum heima í húsum. En allir mjög vingi, allir vilja allt fyrir mann gera. Þjónustan góð og hvað sem maður labbar út og götu. Þá sýnir fólk áhuga að spjalla við mann og býðum að velkomin. Þetta greinlega mjög gott land að heimsækja, Jórdaníu. Við fyrir kæra kveðu heim og hlakka til leiða við hví hérna. Lest.